1949ko udan, Israelgo estatu sortu berriak, destakamentu militar bat bidali zuen Negev basamortura Egiptorekiko hegoaldeko muga zaintzeko, baita ingurua arakatzeko ere angelditzen ziren arabiarren bila. Espedizio hietako batean soldaduek beduino talde bat aurkitu zuten eta aurkikuntza hura krimen baten abia puntua izan zen. Zenbait hamarkada geroago, 21. mendearen hasieran, emakume palestinar batek gertakari horri buruzko artikulu batekin egin du topo eta arekin lortutako detaile xume batekin obsesionaturik bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar egiaren bila. Hauxe da Dania Shibli idazle palestinarraren detaile xume bat eleberriak kontatzen diguna. Igel argitaretxaren eskutik heldu zaigu euskaraz eleberria, Frankfurteko liburu azokan zentsuratua izan zena iaz, noiz eta Israelek Palestinaren eraso bortitzenari ekin zioenean. Gurekin dugu Aitor Blanco Leoz euskarazko itzulpenaz arduratu dena. Ongi etorria gurera, Aitor.
Eskerrik asko,
zer modu zaude.
Ongi.
Haze, liburu puska, ez? Errenen dugu, ze eleberri gisa motza da, 150 orrialde txolarri,
bai.
Baina zuzena eta gogorra ere bai, ez?
Bai, parrenean duen mezua oso sakona da nik uste. Badirudi, hori, arratsalde batean irakur daitekeen liburu bat dela, eta hala da, baina komeni da patxadaz irakurtzea, ongi barneratzea, eta gogoeta pixka bat egitea kontatzen duenari buruz.
Bai, zalantzerik gabe, irakurri daiteke arratsalde batez, baina kasik ezinezkoa iruditzen zait ere irakurri ahal izatea arratsalde batez, baduelako zer barneratu eta zer hausnartu eta egin batean erran daitekelako oso gogorra dela ere bai, ez? Kontatzen duen hori. Ze pixka bat sinopsia eginez edo zirriborratu dugu, baina zer da kontatzen duen historia? Zer da kontatzen duena?
Bueno, bi bidaia proposatzen digu, biak ere Palestinara, bi garai desberdinetara. Lehenbizikoa Israelgo estatua sortu berri zen garaira, 1940ko hamarkadara, eta bigarrena, 20. mende hasierara edo, uste dut 2004. Urtea dela, ez aipatzen, baina...
Bai, atzematen da garaikideagoa behintzat
barrela. Bai, referentziak eta, bueno, pixkate gertatzen ari dena, testu ingurua batez ere ikusten da, ez gaur egungoa, zehazki, baina duela urte gutxikoa dela. Eta bibidaia horietan, ikusten dugu nolakoa den Palestinan Israelgo estatua sortu zenetik nagusi izan den indarkeria. Ez igual teleberrian ikusten dugun indarkeria, gaur egun pilpilan dagoen indarkeria bortitz hori, baizik eta eguneroko indarkeria txikixagoa, detaile txikietan ikusten den indarkeria hori.
Detaile xumeetan ikusten den ere, bai, ez? Eta horre, tituluari erreferentzia ere, ezakita okupazioa, okupazioen prozesua, kontrol sentsazioa, erraten duzun bezala isileko indarkeria bortitz hori, akaso bortitzagoa ere badena, ezin hobe islatzen da, nortzuk dira hemen, ze bi kontakizun agertzen dira, bi garai esan dugun bezala, eta bi ahots desberdin, nortzuk dira bi ahots hauek?
Bueno, lehenbizikoan narratzailea hirugarren pertsonan dago, orduan urrunagoa da, distantzia handiago hartzen du narratzaileak,
bai.
Baina protagonista nagusia militar bat da, kargu handiko militar bat, ofiziala, eta ari segika ikusten dugu nola ibiltzen diren han Negev basamortuan egunero espedizioak egiten, nola bilatzen dituzten angelditzen diren palestinarrak harrapatuta akabatzeko, eta ikusten dugu nahiz eta ez diakin ez nola duen izena, nola korpegia duen, ez dakigu ezer ari buruz, ez dakigu ezer sentitzen duen ere, baino narrazio aseptiko eta monotono batean iaia iristen gara berarekin bat egitera. Haren atzetik ikusten dugu egiten duen guztia eta espedizio hauetako batean nola aurkitzen duen neska beduino bat eta ze gertatzen den neska horrekin. Bigarrenean aldiz emakume 2004. Urtean 31 urte dituen emakume bat dugu protagonista eta lehenbiziko pertsonan kontatzen digu nola sentitzen den, nolako kezkak dituen, nolako beldurrak, eta nola obsesionatzen den lehenbiziko historian kontatzen den horren detaile xume batekin. Eta obsesio horren eraginez, nola hasiko duen bidaia bat Palestinako lurralde okupatuetan barrena, benetan zegertatu zen argitzeko. Orida. Eta bidaia horretan, ba, jarraituko dugu bere kezkak eta ba, ez dakit, urduritasunak eta beldurrak deskubritzen, ba, bukaera, ez dakit, spoilerrik egin daiteke, baina bukaera, ba, espero izatekoa den horretara iristen garen arte.
Hori da, ez dugu spoilerrik eginen, nahikoa spoiler egiten digu errealitateak berak, benetan gogorra delako, nabaritza zerranen dugu liburu hau, bueno, idatzia izan zela, Israelek azken fase honi, okupazioaren azken fase honi eta genozidioaren fase honi ekin aurretik, ez? Baina ja islatzen digu zer nolakoa eta norainokoa ere izan den egin duen suntxiketara bideratutako kanpaina guzti hori hamarkadaz eta hamarkadaz, ez? Haunitzek erraten dute irakurri beharreko liburu bat dela gaur
bai,
egun.
Bai, duari gabe, bai. Gauza asko erakusten dizkigu. Oituak gaude azken urte hauetan ikustera nolako gauza gertatzen direnan, baina intentsitate handiko indarraldietan, esanen genuke, baina intentsitate txikikoetan zer gertatzen den jakitean ikuste oso garrantzitsua dela, ongi ulertzeko zer gertatzen ari den gaur egun, eta nola iritsi diren gaur egungo egoerara.
Zalantzari gabe. Itzultzaile bezala, noski, lan batea itzultzen duzunean, edo zein lan itzultzen duzunean, azkenean sartzen zara, ez nola baite idazlaren garunean, edo saiakera hori egin beharra da, ariketara hori, ez? Zuretzat zer izan da, edo nola bizi izan duzu liburu hau itzultzea?
Ba, oso sentsazio bitxiak eragin dizkit. Hasteko itzulpena joan den urteko urriaren 7 baino lehenago hasi nuelako. Eta orduan orain gertatzen ari den agirien prozesu hori hurbil-hurbiletik bizi dudalako. Hau da, itzultzen ari nintzela hasi izan ziren Hamasen atentatuak eta horren ondoren ba Israelek emandako erantzuna. Hori guztia hobeki ulertu dut liburua itzultzen ari nintzelako. Gero bestalde, jakitea, claro, tokatu zait beste batzutan hilik dauden idazleen liburuak itzultzea, eta noski ezin zaie konsultarik egin. Adania Shibli zorionez bizirik dago, eta banuen aukera arekin harremanetan jartzeko, eta zalantzak argitzeko, baina ez zitzaidan barrenetik atera. Jakinda nolako, ez da Palestinan bizi, baina jakinda nolako egoran dagoen bere herria, nola sentitu behar duen, pentsatu nuen bere intimitatea eta bere espazioa inbaditzea litzatekeela hori, eta orduan, ba, bueno, beste laguntzaile batzuk bilatu ditut, tamalez ez dut inora aurkitu arabieraz dakienik, baina bueno, behintzate ba, beste itzultzaile batzuekin eta beste itzulpen batzuk kontsultatuz, ba, bueno, lortu dut zarantza horiek argitzea, baina hori kostatu zait, idazdaren gana urbiltzea, nik uste, ba, bere herriaren egoerak oso gauza potenteak transmititzen dizkidalako.
Zalantzari gabe, izugarrizko lana da egin duzuna liburu honekin, itzulpen benetan ona, irakurtzarra za, nik ez dakit jatorrizko nola bazen, ez dakielako arabiera, zaina tira, irakurtzeko oso ona den liburu hoietako bat, itzulia izan dena, hizkuntza batzuetara, dozena bat hizkuntzatara itzulia izan da,
bai, bai.
Bere ibilbidea izan du mundu mailan eta zentsuratua izan da ere bai liburua, eta baita idazlea ere bai, erran nahi dut, hautsak arrotu dituen liburu hoietako bat, bada zer norainoko boterea izan dezaken liburu batek, ez?
Bai, eta hain zuzen, zentsura horrek eman dio duen ospea. Oso liburu ona da, oso zehazki lantzen du ba, gaur egungo Palestinako egoera, baina aldi berean, Frankfurteko azokan saria ez ematea erabaki izanak, ba, erabateko bueno, puri-purian jarri zuen gaia, bai hori, ospe handia eman zion egilari, eta ba, horren ondorioz irakurtzen ari da inbeste liburu hau nik uste.
Bai, ez, alde batetik horrek zer pentsatua ematen du, ze gaitzerri, zentsura horri esker edo, Komatxo artean, ba, ospe gehiago eman diolako eta ibilbide luzeago bat liburu honi, ez? Alde batetik irakurketa hori ere egin dezakegu.
Bai, bai, batzutan zentsuraren ondorio batzuk positiboak izan daitezke, eta kasu enten ala da, nik uste.
Hori da. Erranduzu, bueno, jatorrizko gilearekin hitz egiteko aukera, bueno, aukera edo, etzen nuela nahi izan berarekin harremanetan jarri, baina, laister, aurrez aurre izanen duzu, ez? Urrango ekitaldiren batean.
Bai, bueno, azken boladan biraka dabil Europan barrena liburu aurkezten eta solasaldiak ematen, eta azaroaren 22an, okerrez banago, Donostiara dator, Literaktum jardunaldietara, eta han Yolanda Mendiolak elkarrizketa egin behar dio, eta bukarako partean batuko natzaie, bueno, ba, pixate iruren artean mainguru moduko bat egiteko.
Hori da, ba, benetan interesgarria izanen da enkontro hori zalantzarik gabe, hori baino lehen hemen editargin azoka honetan, gogoratuko dugu, hemendik zuzenean ari garela saio berezi hau egiten, igandean aurkezpena eginen duzu liburuarena hemen txe, karpa honetan bertan.
Bai, goizeko 12:30etan, ea zenbuzko eguraldia dugun igandean, baina bueno.
Tira, atzematen da, dirudienez ez dagoela eguraldi sobera onik etorriko asteburuan, baina tira, bueno, ez du importa, hemen babespean gaude.
Hori da, datozenek jakin dezatela karpa handi xamarra dela eta hemen ez dira
guztiko. Hori da, hori da.
Eta bai, Inazio Mujika ereineko editorea etorriko da, hori aurkezpen elkarrekin eitera. Eta bueno, azken bultzatxo bat ematera liburuari. Nik uste osongi saltzen nahi dela, jendea pozik dagola irakurketarekin, eta ea zen buzen mendik aurrera.
Hoixa da bera, ba, detaile xume bat Igelak argitaratutakoa eta Aitor Blankok itzulitakoa, gomendio bat zalantzarik gabe, editargiren azoka honetan Aitor, mila esker, gurekin egoteagatik gaurkoan.
Zuei, mila esker.